Aș vrea să deschidem împreună Scripturile în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 9, citim versetul 31, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Amin. În această săptămână vorbim despre bucuria părtășiei. Omul are două mari nevoi sufletești, pe lângă poate multe altele, dar două dintre ele le vom vedea astăzi din acest cuvânt al lui Dumnezeu. În primul rând, omul are nevoie de părtășie, de comunicare, de comuniune, de asociere. Dumnezeu l-a creat pe om și a gândit că nu este bine ca omul să fie singur. Pentru asta a așezat familia. Dar pe lângă familie, Dumnezeu l-a așezat pe om, a așezat biserica, a așezat societatea. Omul nu poate sta singur, nu poate sta izolat, nu poate trăi undeva departe de ceilalți. Omul are nevoie de părtășie. Dar omul nu numai de părtășie are nevoie, dar are nevoie și de bucuria părtășiei. Are nevoie de o părtășie de calitate, pentru că nu te poți bucura cu cineva care te minte, nu te poți bucura cu cineva care te înșeală, nu poți să te bucuri cu cineva care te lovește. E bună părtășia, e bine să împărtășești cu cineva gândurile tale, planurile tale, trăirile tale, emoțiile tale, dar părtășia asta trebuie să fie de calitate. Și asta înseamnă bucurie. Omul are nevoie de bucurie. La nivel de familie, la nivel de societate sau la nivel de biserică. Omul are nevoie de părtășie și are nevoie de bucurie în părtășia lui. Și asocierea acestor două nevoi, părtășie și bucurie, face ca omul să găsească fericirea. Fericirea nu constă în a avea bani. Poți să ai bani și să n-ai bucurie. Poți să ai multe lucruri în viață și să n-ai fericire. Poți să ai familie și să n-ai fericire. Fericirea constă în a te bucura de ceea ce ai. Sunt oameni care au lucruri foarte mari, foarte multe, foarte bune, dar nu se bucură de ele. Și fericirea adevărată este nu doar să ai lucruri, ci să te bucuri de ele. Chiar dacă ai puțin, te bucuri de puținul care l-ai. Chiar dacă nu ai tot ce îți dorești, dar te bucuri de ceea ce ai. Biserica se bucura de pace. Poți să ai pace, dar să nu te bucuri. Poți să ai pace în casă și să nu te bucuri de ea, adică să nu fii recunoscător lui Dumnezeu, să nu realizezi acest adevăr. Să fii tot nemulțumit. Atâtea cazuri sunt. Din ce în ce mai multe, foarte multe crime, de exemplu, se comit astăzi în cadrul familiei. Atâția soți violenți sau soții violente. Și tu poate ești nemulțumit pentru că soțul tău nu a făcut un gest cum te-ai așteptat tu, nu ți-a dus floarea care ți-ai dorit-o tu. Și poți să ai pace, dar să nu te bucuri de ea. Să fii atât de atent la detalii și să fii nemulțumit de unele detalii din viața ta și să uiți că, de fapt, Dumnezeu ți-a dăruit multe lucruri de care tu să nu te bucuri. De asta e foarte important și în această zi aș vrea să mă opresc, pentru că avem și adunarea generală a bisericii, asta a fost și coincidența, să vorbim despre bucuria părtășiei, textul acesta din Fapte, capitolul 9, versetul 31. E un text simplu. Eu astăzi vreau să vorbesc numai despre expresia aceasta: biserica se bucura de pace. Pare foarte simplu. Dar uitându-mă în el, analizându-l, mi-am dat seama că e unul dintre textele complicate ale Scripturii. Poate greu de înțeles. Și pornim de la termenii care compun această expresie: biserica. Când spui biserica, pentru că noi oamenii gândim în imagini, când spun biserică, ce imagine asociați acestui cuvânt? Ce aveți în imagine? Ce este biserica pentru voi? Era un creștin ortodox aici, aproape de noi, a fost întrebat, de ce nu mergi la biserică ortodoxă? Biserica ortodoxă se folosește, pentru că au un acord cu bisericile catolice, să se folosească de biserici catolice. Biserica catolică a pus la dispoziția bisericii ortodoxe unele biserici, dar nu toți acceptă. O văd asta ca pe un compromis și atunci nu toți preoții acceptă asta. Și bisericii ortodoxe fac exact ce facem și noi, adică își iau un local undeva într-o zonă industrială sau unde pot, iau un local, îl amenajează și ei cum pot și se adună acolo și țin acolo slujbele. Și acest creștin spunea, păi ce biserică aceea? Fără turlă și fără clopot. E biserică? Nu e biserică. Biserica trebuie să aibă clopot. Când spui acelui om ce înseamnă biserică, biserică înseamnă clopot. Dacă are clopot, e bună. Dacă are cruce, e bună. Dacă nu are cruce, nu-i biserică. Dacă are picturi, dacă are icoane, e biserică. Asta, ce biserică e asta? Când intră un om care vrea să se închine la icoane, când se duce într-o biserică, el se întreabă, unde vreau și eu să mă închin, unde aprind lumânările? Păi ce biserică e asta fără lumânări și fără icoane și fără clopot și fără turle și fără nu știu ce? Ce este biserica? Pentru noi e simplu să spunem biserica e asta, dar gândiți-vă că religia majoritară în lumea aceasta este creștinismul. Numai că biserica este atât de împărțită. Dacă întrebi că pe catolici este biserica, îți vă spune ce e biserica din punctul lor de vedere. Biserica este biserica catolică. Dacă întrebi pe ortodoxi, îi vă spune biserica adevărată este biserica ortodoxă. Ceilalți sunt schismatici, sunt eretici, sunt și așa mai departe. Dacă întrebi pe penticostali, îi vă spune biserica adevărată este biserica botezată cu Duhul Sfânt, este biserica apostolică. Și câte denumiri nu sunt? Biserica lui Dumnezeu, biserica lui Iisus Hristos, biserica zilelor din urmă, biserica apostolică, biserica botezată cu Duhul Sfânt, biserica misionară, biserica, și sunt mii și mii și mii de denumiri care definesc biserica. Pentru noi e simplu să spunem biserica, dar ce înseamnă de fapt biserica? Ce este biserica? Care este biserica? Cum este biserica? Unde este biserica? Pentru unii biserica este o instituție bazată pe cler, pe dogme și pe ritualuri. E o instituție. Pentru alții biserica este o organizație bazată pe membri și pe părți componente, pe structură, pe departamente, pe proiecte, pe planuri și așa mai departe. Pentru alții biserica este o clădire special amenajată pentru funcția religioasă, o funcție de cult. Și biserica asta înseamnă ziduri pictate frumos, cu clopot, cu turle și cu tot ce trebuie. Pentru alții biserica este un timp special. Avem biserici, noi acum avem biserică în chirie și o folosim numai noi, dar sunt biserici care se adună în chirie, dar pentru 2 ore. Se pot duce într-un cinema, de exemplu, într-o sală de teatru, pentru 2 ore închiriază și atunci tu nu poți să spui că aceea este biserică, pentru că e cinema. Dar pentru acele 2 ore este biserică. Și atunci ce este biserica? Biserica nu e un spațiu, dar biserica e un timp de închinare. Și biserica pentru astfel de categorii de membri este un timp. Biserica, așa cum o găsim în Sfintele Scripturi, în Noul Testament, în limba greacă, care este folosit termenul acesta, eclesia. Eclesia era adunarea celor chemați. Biblia nu folosește niște termeni specifice. Acum când spunem biserică, biserica e biserică, atât, nu poate fi și altceva. E numai biserică. Dar când a apărut biserica în lume, eclesia, cuvântul acesta, era deja folosit în antichitate, în Grecia, și era adunarea celor dintr-o cetate, a apărut termenul democrație, oamenii aveau dreptul să voteze, aveau dreptul să spună părerea, aveau dreptul să decidă, aveau o ceată a prezbiterilor, adică oamenii, prezbiteros erau oamenii fruntașii adunării, adică cei din fruntea eclesiei, Și erau oameni care aveau drept de vot într-o cetate, într-un sat, ei vineau și spuneau, facem planul ăsta, vrem să aducem, să facem o fântână pentru toată lumea, vrem să facem, avem proiectele noastre. Și eclesia era adunarea celor care aveau un drept de vot acolo. Puteau să decidă viitorul lor. Asta e eclesia. Și când a apărut biserica, i-a împrumutat termenul acesta, eclesia, adunarea celor chemați. Dar din limba latină a apărut și termenul basilica și ne întâlnim acum cu două pe care noi românii l-am împrumutat. Biserica vine de la basilica. Alte limbi au împrumutat termenul eclesia, care a apărut în limba spaniolă iglesia, în italiană chiesa și așa mai departe. Eglise în franceză și așa mai departe. Și a apărut iarăși o mare dilemă și între acești doi termeni, biserică sau adunare. Noi spunem biserică. Dar, de exemplu, în penticostalism avem două ramuri mari în lume. Church of God, Assemblies of God. Unii spun biserica lui Dumnezeu, alții spun adunările lui Dumnezeu. Vine unii și spun biserica e una, adunarea e alta și le complicăm. Voi spuneți, e simplu, biserică. Nu e simplu, deloc. E foarte complicat să înțelegi ce este biserica. Biserică sau adunare? Biserica sau biserici? Am stat citind textul acesta, m-am uitat în peste 40 de limbi, de traduceri, de... Unele spun biserica se bucura de pace, ca și cum biserica e una singură, în altă parte bisericile se bucurau de pace. Adunările, alții cei care vor să fie adunările lui Dumnezeu, spun adunările se bucurau de pace. Și fiecare folosește cum înțelege mai bine acest lucru, dar nu cred că o să cădem noi de la credință din pricina asta. Vreau doar să înțelegem, măcar puțin, când spui biserică, la ce se gândesc oamenii, la ce ne gândim noi. Ceea ce știm noi și trebuie să știm noi este că biserica este mireasa lui Iisus Hristos, este trupul lui Iisus Hristos pe pământ, din biserică fac parte oamenii născuți din nou. Oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu, oamenii care se sfințesc, oamenii care îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos, aceștia sunt biserica. Dacă ar fi să o privim statistic, există o statistică făcută și statistica asta este dezamăgitoare pentru noi ca și creștini. Cei mai mulți din creștini nu merg la biserică, cea mai mare parte nu fac nimic pentru biserică, nu se implică în proiecte misionare, cei mai mulți nu contribuie deloc financiar, oamenii care nu citesc niciodată Biblia, oamenii care nu se roagă deloc, dar ei sunt biserica, au pretenția că sunt biserica, au pretenția că sunt creștini. Ori atunci, așa cum era biserica primară, biserica, cum o vedem, poate avea mai multe interpretări. Și astăzi vreau să vorbesc despre 7 interpretări ale acestei expresii. Biserica se bucura de pace. Și prima este că biserica în ansamblul ei, adică biserica universală și din Galileea și din Iudeea și din Samaria, biserica în ansamblul ei era într-o situație de armonie și de înțelegere. Trăia în armonie și înțelegere. Adică nu erau conflicte, nu erau disensiuni, nu spuneau voi mergeți în iad, noi mergem în rai, noi suntem cei buni, voi cei răi și așa mai departe. Biserica în ansamblul ei se înțelegea. Și noi ne dorim asta, Dumnezeu să ne binecuvinteze. A doua interpretare este că bisericile locale, pentru că apare acolo, din Iudeea, din Galileea, din Samaria, adică toate bisericile astea locale, se înțelegeau între ele, colaborau, nu aveau probleme. Pentru cei care sunt obișnuiți, care citesc cât de cât Scriptura și care cunosc cât de cât istoria, știu de pildă că între un iudeu și într-un samaritean nu existau legături. Un iudeu, adevărat iudeu, nu putea să intre în casa unui samaritean, nu putea să stea de vorbă, nu putea să dea mâna cu un samaritean. Însemna compromis. Nu degeaba, Iisus stă de vorbă cu femeia samariteancă și când au venit ucenici au spus, stai puțin, vedem bine ce se întâmplă. Femeia a rămas surprinsă și a spus, cum tu, iudeu, ceri de la mine femeie samariteancă? Nu vezi, eu sunt samariteancă. Cum să ceri de la mine? Asta înseamnă compromis. Ai abdicat de la regulile tale. Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii, n-au nicio legătură, n-au nicio părtășie, n-au cum să aibă. În virtutea dogmelor lor, samaritenii erau evrei amestecați cu neamurile, aveau istoria lor și nu exista legătură între ei. Apoi, Galileea era iarăși o altă mare problemă. Ei erau evrei, dar tot niște evrei din aia, acum știu unii din România să-i disprețuiască pe alții. Știi? Cam așa era și acolo. A, din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc, de acolo n-au cum să iasă oameni credincioși. Da, sunt evrei, dar nu buni. Și astea erau problemele în societatea de atunci. Dar bisericile locale, biserica nu se mai uită că unul din Moldova sau altul din Ardeal, nu se mai uită că unul român sau altul italian, că unul alb și altul negru. Nu se mai uită că unul din Iudeea și altul din Galileea și altul din Samaria, pentru că biserica este a lui Iisus Hristos. Și biserica trebuie să se bucure de pace. Și nu trebuie să se uite la diferențe de proveniență, de zonă, de cultură, de vârstă și de nimic altceva. Pentru că Dumnezeu ne iubește pe toți și în biserică sunt incluși toți. Vorbeam joi despre lucrul acesta, inclusivitatea în biserică. Dumnezeu este un Dumnezeu și Tată al tuturor, care lucrează prin toți, care a dat darul fiecăruia și El este al tuturor, slăvit să fie numele Lui. Dar a treia interpretare este că liderii bisericilor colaborau și se respectau reciproc, sau liderii bisericii. E adevărat, dacă într-o biserică cei din frunte nu se înțeleg, biserica aceea nu are cum să se bucure de pace. De fapt, când apar probleme într-o biserică, nu apar pentru că două mame acolo undeva au avut o problemă. Copilul sau... Da, poate și asta să influențeze, dar mai puțin biserica în ansamblul ei. Dar dacă apar conflicte între cei din fruntea bisericii, acolo s-a dus pacea. Și iată că biserica se bucura de pace, adică Petru și Ioan se urcă împreună la templu, la ceasul rugăciunii, cel mai în vârstă cu cel mai tânăr, trăiesc în armonie. Petru este acceptat, deși el este cel care s-a lepădat. Pavel, să nu uităm că acest capitol nou începe cu convertirea lui Pavel. Un om cult, un om învățat, un om cu facultăți, dar un om care a fost persecutor, cu un trecut deloc bun, pozitiv pentru biserică. Și totuși el este acceptat și colaborează acești oameni. Găsim în Scriptură, în Faptele Apostolilor, doar termenii aceștia, apostolii, care erau categoria celor 12, găsim prezbiterii în Fapte 15, când se adună să ia o decizie, au apărut probleme de-a lungul timpului. De fapt, Luca prezintă istoria și acest segment, dacă vreți, este valabil doar pentru perioada asta. Biserica se bucura de pace. În Fapte 6 găsim faptul că biserica nu se bucura de pace. Că au început să lucreze cu ajutoarele și atâta trebuie să lucreze cu ajutoarele. Văduvele celor care vorbeau grecește erau trecute cu vederea. Cele care vorbeau evreiește, iată segmentul acela, cei care au plecat în diaspora, cei care au rămas acasă, și li s-au părut că sunt marginalizați. Și de aici conflict, problemă. Și atunci apostolii au spus, noi nu putem sta să rezolvăm problemele astea apărute. Și noi trebuie să punem niște oameni speciali pentru a rezolva problema asta, niște oameni integri care se lucreze cu înțelepciune, cu Duhul Sfânt, dar și cu integritate și cu corectitudine. Și astfel apar diaconii. Și diaconii trebuie să slujească la mese. Diaconii trebuie să administreze, să se ocupe mai mult de partea administrativă. Dar nu găsim că diaconii de acum vin și spun, da, voi păstorii predicați și noi trebuie aici să pregătim mesele, să punem, dar nu-i drept asta, dar și noi, uite, și pe noi Dumnezeu face minuni. Uite ce bine predică Filip, adică mai ministrul și se botează și ce minuni face el în Samaria. Nu, când Filip își face lucrarea în Samaria, îi cheamă pe Petru și cheamă pe apostol de la Ierusalim, veniți aici și ne ajutați. Nu spune, acum ne facem noi biserica noastră. Acum ne ocupăm noi și stați voi acolo la Ierusalim, că asta aici e lucrarea mea, eu am început, eu am transpirat, eu am adunat oamenii. Nu puteți veni voi acum să spuneți ce trebuie să facem. Între liderii bisericii, fie între apostoli și prezbiteri, fie între apostoli și diaconi, fie între apostoli între ei, exista pace, exista armonie, exista respect reciproc și înțelegere. Și ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să binecuvânteze lucrătorii bisericii. Dar mai există o altă interpretare, a cincea. În conducerea bisericii sau bisericilor nu existau intruși. Folosesc termenul acesta. Ce este intrusul? O persoană care se introduce într-un grup, dar care este nedorită de grup. Neacceptată de grup sau nu neapărat neacceptată, dar care nu împărtășește valorile grupului. Că de fapt el vine ascunzându-se. Da? Iuda este un intrus. Iuda a intrat în grupul și a profitat de faptul că era în grupul ucenicilor, știa secretele grupului, dar el avea altceva în cap. El avea în cap numai banii, el avea în cap altceva, pe el îl interesa punga, avantajele, oportunitățile, beneficiile și nimic mai mult. Pe el nu îl interesa prea mult de Iisus și de grup și de mântuire și de orice altceva. Interesul personal și atât. Gândiți-vă la Pavel. Pavel a fost un persecutor. Pavel a mers cu scrisori la Damasc. El mergea prin case, găsea creștini adunați, îi lua, îi lega, îi aresta, îi bătea și el cu asta se ocupa. Și acum are loc convertirea lui Pavel, convertirea lui Saul. Și vine de acum Pavel în biserică să spună, eu m-am pocăit, și biserica strâmbă din nas și spune, ce te-ai pocăit tu? Nu cred. Tu ești un intrus aici. Până acum ai prins ce ai prins, acum vrei să intri în grupul nostru, să te prefaci că te-ai pocăit, ca să știi mai bine despre noi unde ne prins, cu ce ne prins, să faci ceva, să ne distrugi pe interior, pentru că tehnica militară cea mai bună este când intri în interior. Și din interior se distruge cel mai ușor o țară, o națiune, o biserică, o familie și orice vrei tu. Nu din afară, că vii, hai, cu forța. Dar vii din interior, spui, eu sunt prieten cu voi, eu vreau să vă ajut, eu vreau să vă sprijinesc. Și biserica a fost foarte reținută, găsim asta în Scriptură. Biserica a stat și a avut rezerve și a spus, nu avem încredere în Pavel. Nu știm dacă s-a pocăit cu adevărat. Nu știm dacă nu cumva este un intrus. Nu știm dacă nu e unul care vine, un spion, unul care să vină să înregistreze întâlnirile la comitet și să le ducă mai departe acolo. Unul care să ducă vorbele de aici să le plimbe peste tot. Aceștia sunt intrusii. Și e foarte important, eu mă rog Domnul întotdeauna, deși am avut parte de experiențe de genul acesta neplăcute, să ai în astfel de grupuri intruși. Oamenii care n-au interesul grupului, care vin numai să spioneze, să știe și să nu poți discuta în grupul acela deschis lucrurile. Nu vorbim de rău, dar deschis. Sunt lucruri sensibile pe care nu le poți duce. Să știi că vorba ta nu-i luată și dusă la soție, la copii și nu știu unde. Din păcate, au fost și iată cum se poate distruge o biserică sau pacea dintr-o biserică sau pacea dintre lideri când există astfel de intruși. Oameni care duc vorbele și n-are rost să vă spun mai mult, dar oameni care au venit efectiv să înregistreze, să pună ei microfoane, să vadă tot ce se discută, deci lucruri foarte, foarte grave, în opinia mea. Pentru ei a fost foarte bine. Dar când există acest climat de neîncredere, este greu. Dar merg mai departe și cea de-a șasea interpretare a expresiei Biserica se bucura de pace este că la nivelul învățăturii nu existau erezii sau învățături diferite de cele ale apostolilor. Una din marile probleme ale bisericii este că au apărut tot felul de interpretări, tot felul de erezii, tot felul de învățături. La momentul respectiv nu mai existau alte învățături. Atât. Ei atât știau. Stăruiau în învățătura apostolilor. Adică, ce spuneau apostolii, oamenii aveau încredere. Au spus, oamenii aceștia au fost cu Domnul Iisus. Ei au auzit cu urechile lor predicile Domnului Iisus, învățăturile. Și dacă apostolii spun asta, noi asta credem, nu mai ne îndoim, nu mai spunem, lasă că știu eu altceva, am auzit eu altceva. Nu existau lupii. Biserica este asemănată cu o turmă. Și unul din marile pericole pentru o turmă este lupul răpitor. Domnul Iisus a spus că între voi vor intra lupi răpitori, dar ei nu vin cu părul lor de lup, să-l vezi că e lup. Nu vine și spune, eu sunt lupul și am venit să vă predic acum. Nu. Dar ei vin cu pacea Domnului, frate. Se îmbracă în piele de oaie. Și eu sunt creștin, și eu sunt botezat cu Duhul Sfânt, și eu sunt proroc, și eu sunt păstor, și eu sunt presbiter, și eu sunt diacon, și eu sunt, și eu vreau binele bisericii, și eu vreau. Da, teoretic. Adică pe buze au cuvinte mieroase, dar în suflet, în inimă, au alte intenții și alte învățături. Și ceva care dezbină biserica, ceva care a dezbinat biserica, de iată de ce avem biserică catolică, ortodoxă, protestantă, evanghelice, că nici mai știi, mii și mii de biserici. De ce? De ce s-au despărțit bisericile? De cele mai multe ori datorită învățăturii. Pentru că la un moment dat, cu învățătura au deviat și au spus, numai așa se poate. Și ceea ce stă la baza dezbinării bisericilor stă de cele mai multe ori învățătura stricată. Stă pe de altă parte și orgoliul personal, vreau eu să am biserica mea, vreau să fiu eu șeful, vreau să conduc, vreau totul să facă cum zic eu, stă interesul personal, dar stă și învățătura stricată, învățătura greșită. În acel moment, biserica se bucura de pace, adică nu exista o altă învățătură decât cea a apostolilor. Găsim mai târziu, în Fapte 15, au venit iudeii care au spus, dacă vreți să fiți creștini, dacă vreți să ajungeți în rai, dacă vreți să fiți în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să vă tăiați împrejur, trebuie să țineți datinile strămoșești, trebuie să fiți mai întâi iudei, să fiți evrei și apoi deveniți și creștini. Trebuie să fiți și evrei și creștini. Și a apărut o problemă la nivelul învățăturii. Și acești învățători falși poartă numele de iudaizator, adică oamenii care au spus trebuie să deveniți și iudei, trebuie să vă iudaizăm, trebuie să țineți sabatul, trebuie să faceți asta, trebuie să faceți asta, trebuie să veniți la sinagogă și așa mai departe. Și atunci a trebuit să aibă loc o depărtare de iudaism. Să spună, dacă e așa, nu ne mai adunăm neapărat la sinagogă, noi trebuie să spunem, cei care rămân, și Pavel spune, dacă cineva este iudeu, este iudeu și trebuie să taie împrejur, nu strică cu nimic, dar creștinii dintre neamuri, li s-au dat doar patru prescripții atunci. Să nu sunteți obligați să vă tăiați împrejur, trebuie doar să vă feriți de curvie, de sânge, de lucrurile jertfite idolilor și de dobitoace zgrumate. Astea sunt lucrurile de care voi trebuie să vă păziți. În rest, că vin alții și vă aduc alte învățături, e treaba lor. Voi ca neamuri nu trebuie să deveniți evrei, nu trebuie să deveniți iudei pentru a fi creștini adevărați. Și la nivelul învățăturii, biserica se bucura de pace. Dar în al șaptelea rând, biserica se bucura de pace însemna atunci și putea însemna, o altă interpretare este că la nivelul societății, la nivelul politicii de atunci, biserica se bucura de respect și nu era persecutată. Adică a avut un timp de răgaz. În capitolul 7 găsim că începe persecuția. Adică exact Pavel, care neapărat la doctrina lui, la religia lui, ținea atât de mult încât a văzut în creștinism un pericol și a spus noi trebuie să apărăm țara noastră, noi trebuie să apărăm religia noastră de această nouă religie care a apărut. Și începe persecuția și persecuția când începe, nu începe de la romane, nu păgânii persecută biserica, iudeii persecută biserica, evreii persecută biserica. Și a început martirajul. Diaconul Ștefan este primul care moare, primul martir, prin mâna lui Saul, Pavel. Începe prigoana în biserica din Ierusalim și începe diaspora bisericii, adică din Ierusalim încep să plece creștinii pentru că erau persecutați. Și se întind, se împânzesc în Galileea, în Samaria, dar acolo unde se împânzesc nu mai găsesc opoziție, nu mai găsesc persecuție, dimpotrivă biserica se bucură de pace. Sunt vremuri pe care le trăim și noi, că nu mai trăim sub comunism, ca biserica să fie persecutată, biserica să fie controlată de stat, biserica să fie obligată la compromis și biserica se bucura de pace. Și pentru acest lucru ne rugăm și noi în această zi, în această dimineață, ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu pacea Lui. Biserica se bucura de pace. Biserica avea pace. Biserica era în pace, cam astea sunt expresiile. Cornelescu este cel care mai înfrumusețează, că așa îi place lui, biserica se bucura de pace. În majoritatea limbilor apare doar termenul, biserica avea pace, sau bisericile aveau pace, sau biserica era în pace. Termenul acesta, a se bucura, era privit așa ca și ceva, să pară mai frumos. Biserica se bucura de pace. Asta înseamnă că biserica era conștientă de pacea sa. Biserica realizează că are pace. Biserica conștientizează faptul că are pace. Biserica era recunoscătoare pentru pacea sa, pentru că poți să ai lucruri de care să nu te bucuri sau de care să nu fii recunoscător. Și apoi biserica lucra sufletește la pacea sa. Pentru că pacea nu e un cadou pe care îl primești. Pacea este ceva la care contribui tu. Pacea este ceva la care lucrezi tu. Biblia spune, depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Domnul Iisus spunea, ferice de cei împăciuitori sau de făcători ai păcii. Tu poți să fii un făcător de pace, să faci pace. Pacea nu e ceva care ai primit un cadou, ci pacea e ceva la care tu lucrezi. Cu vorba ta, tu poți să cauți pacea, tu poți să faci pace, adică să fie un conflict undeva și tu vii să-l stingi. Poți să tori apă pe foc, să stingi focul, cearta și așa mai departe. Poți să le stingi. Sau auzi o vorbă și vii cu benzina. Mai pun, să iasă mai mare flacăra. Păi da, las că știu și eu mai două. Am mai auzit și din altă parte ceva. Și ai pus benzină pe foc. Asta înseamnă că tu nu cauți pacea. Nu înseamnă că o biserică, biserica de aici se bucura de pace, nu înseamnă că era perfectă. Pacea nu înseamnă că lipsesc conflictele, lipsesc problemele. Biserica de atunci a avut probleme, oamenii de atunci au avut probleme, familiile de atunci au avut probleme, dar au existat în cadrul bisericii oameni care au știut în momentul în care apare un conflict, apare o tensiune, apare o problemă, mergem să o rezolvăm, mergem să o stingem, stingem focul. Nu-l aprindem, nu mai turnăm și noi benzina pe foc, ci încercăm, dacă apare o problemă, să o stingem. În cadrul bisericii sunt probleme. Sunt probleme și în biserica noastră, sunt probleme peste tot. Și noi suntem oameni cu defecte și noi greșim într-un mod sau în altul, avem slăbiciuni. Dar ce este important este cei care sunt în jur să caute pacea. Nu înseamnă să mergem cu compromisul, înseamnă să rezolvăm problemele, dar le rezolvăm în sensul păcii, să le rezolvăm și când s-au rezolvat, s-au rezolvat. Nu folosesc o greșeală și o pomenesc până la adânci bătrânețe. Uite ce s-a întâmplat și uite ce s-a făcut. Ci trec peste, s-a rezolvat o problemă, am trecut peste, este istorie, mergem înainte, mergem mai departe. Căutăm pacea. Biserica se bucura de pace. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica aceasta. Mă rog ca Domnul să binecuvânteze Biserica Philadelphia să se bucure de pace. Ne rugăm ca toate aceste interpretări, acum stau și mă întreb și poate mă întrebați și voi, care din acele 7 interpretări este cea corectă? Nu știu nici eu. Poate toate dintre ele. Și cred că toate dintre ele. Biserica se bucura de pace, adică biserica în ansamblul ei era într-o situație de armonie și înțelegere. Bisericile locale din Iudeea, Galileea și Samaria se înțelegeau, nu spuneau ei sunt de acolo, noi suntem de aici, noi n-avem. Sau ei sunt acolo compromiși, ei sunt cu comuniști, ei sunt cu nu știu cine. Liderii bisericilor se respectau reciproc și exista înțelegere între cei din comitet, între cei cu diferite slujbe în biserică, prezbiteri sau păstori sau diaconi sau proroci sau cântăreți, nu exista spirit de competiție. Mai este o interpretare pe care am trecut-o cu vederea. Între membrii și slujitori exista respect și înțelegere. Vă spun ca unul care răspunde cele 60 de biserici penticostale române din Italia. Și vă spun de multe din problemele acestea din experiența pe care am văzut-o. Adică pot exista probleme în biserică de natura neînțelegerii dintre slujitori, dintre păstor, de exemplu, și biserică. Adică păstorul poate fi un dictator, bate cu pumnul în masă, așa vreau eu, așa fac eu și Voi, biserica, vreți altceva? Nu mă interesează. Eu așa, că eu sunt pus de Domnul, că eu sunt... Și fiecare are teoria lui. Și să nu țină cont de vocea bisericii. Adică dacă vine cineva sau dacă majoritatea bisericii decide ceva, el spune, nu mă interesează ce decide biserica. Aici se face cum zic eu. Sau nici nu pune măcar la votul bisericii. Las că noi mergem cu Domnul. Noi, sorți, am avut eu un vis și merg pe visul ăsta care l-am avut eu. Și nu mai întreb biserica. Și nu mai contează ce zice biserica. Și pot apărea tensiuni și între membrii și biserică. Între cler și restul bisericii. Cam așa a apărut și reforma. Din pricina acestei prăpastii care a apărut între cei din frunte și cei din biserică. Și oamenii nu se mai înțeleg, oamenii nu mai înțeleg, nu se mai respectă, nu mai se roagă unii pentru alții, nu mai colaborează, nu se mai pot ruga împreună și în pace, pentru că există o divergență între slujitor și biserică. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica aceasta, să aibă parte de această legătură strânsă între slujitori și membri. În conducerea bisericilor sau bisericii să nu existe intruși, oameni compromiși sau corupți sau oameni care au alte motivații greșite, oameni care vin doar să afle, oameni curioși, care e foarte, foarte greu, eu spun de multe ori și e un lucru care îl spun mereu când e vorba de mărturisiri. Mărturisești ceea ce știi, ceea ce crezi că te apasă, nu sunt curios, nu sunt curios de păcatele nimănui, nu mă interesează prea mult, nu pun întrebări, dar cine, cum și stai, de acum o mie și una de întrebări. Nu mă interesează probleme dintr-un loc să le duc în altă parte, să le duc acasă sau nu știu pe unde. Problemele se rezolvă acolo, dacă o problemă s-a rezolvat, s-a rezolvat și nu trebuie să am spiritul acela de hai să văd, să mai aflu, să mai iscodesc. Cam asta este intrusul, o iscoadă, pus acolo doar ca să afle, pe el nu interesează rezolvarea problemei, ci doar iscodirea, ca să aibă ce discuta, că trebuie subiect la cafea, dacă nu, cafeaua ce gust mai are. La nivelul învățăturii să nu existe învățături greșite, erezii, lupi răpitori care învață pe oameni altceva decât Sfintele Scripturii. Și la nivelul societății, biserica să se bucure de respect. Să poată spune autorității, da, este acolo biserică. Niște oameni integri, oameni care se roagă, oameni care plâng, oameni care îl caută pe Dumnezeu, să ne bucurăm de respectul autorităților, de respectul celor din fruntea țării, fie din Italia, fie din România, fie din partea primăriei, fie din partea fabricilor, patronii să poată spune, da, cum s-a întâmplat, din păcate, sunt și excepții, ca și pădurea cu uscături, dar cei mai mulți, din patron, cei care mai ales aveți vechime, știți, ați mers la fabrică, v-au văzut om serios și au spus, mai adum, dar mi-aduci din aceea de la tine, de acolo, de la biserică. Numai că unii s-au cam fript și cu asta, de asta spun, mai sunt și excepții, dar în linii mari, biserica se bucură de pace, se bucură de respect, se bucură de încrederea celor din afara ei și biserica se bucură de pace și de faptul că ea este în pace cu societatea. Nu este prigonită, nu este persecutată, nu este vorbită de rău și eu la aceasta mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să lase îndurarea și pacea Lui. Tot ceea ce facem astăzi, să facem având în vedere pacea bisericii. Acesta este lucrul cel mai important pe care mi l-am dorit întotdeauna, mi-l doresc întotdeauna să fie pace. Mai bine o pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri și cu ceartă. Pacea. Acesta este lucrul cel mai important. Dacă o țară se bucură de pace, chiar dacă mai este sărăcie, dar este loc de mai bine și se poate merge mai departe. Dacă o familie se bucură de pace, chiar dacă nu au de toate, mai apar probleme, dar împreună putem face ceva. Dacă o biserică se bucură de pace, poate propăși. N-o să se facă nu știu ce minuni, n-o să fie nu știu ce, dar dacă este pace, este bine. Dar dacă nu este pace, dacă într-o biserică nu este pace, dacă într-un comitet nu este pace, celelalte lucruri își pierd mult din valoare și aproape că n-au valoare. Nu mai contează prorocii, nu mai contează învățături, nu mai contează cântări, dacă lipsește pacea. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Rugați-vă pentru pacea bisericii, să ne rugăm și să urmărim, că nu o facem doar așa, să urmărim noi ca oameni, să urmărim mereu pacea. Facem alegeri, Dumnezeu să lucreze prin noi și cu noi, să acceptăm rezultatul, oricare ar fi el, acceptăm și căutăm pacea și mergem înainte cu pacea Domnului Iisus Hristos. Amin.